Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Od danas kontramere Kosovu zbog takse na uvoz brašna iz Srbije, najavio Rasim Ljajić u Zagrebu, prva sednica Saborske istražne komisije o Agrokoru, ali bez Todorića. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. Španski sud odlučuje o evropskom nalogu za hapšenje smenjenog lidera Katalonije Carlesa Puigdemona. Zaposleni u Twitteru na kratko deaktivirao Trumpov nalog. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16. U ovoj emisiji pored ostalog poslušajte da li će ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović nakon izjava na račun saradnje Rusije i Srbije postati nepoželjen u Beogradu, kako je najavljeno iz Srpskog ministarstva spoljnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa govore bivše diplomate Pavle Jevremović i Jelica Kurjak.
Ukrajinski ambasador malo se pehovih zaneo. To ne bi trebalo da bude razlog da se čovjek proglasi personom non grata.
Pretpostavljam da je on to rekao ono što njemu njegova vlada rekla da kaže. To nije stvar koja treba da se razrešava preko novine.
Radnici Goše, koji su tokom ove godine štrajkovali skoro 6 mjeseci, obavešteni su da firma AA Capital Consulting traži pokretanje stečaja zbog duga od 400.000 evra. Bivši predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Oni su od naše stare firme otkupili neki dug od 400.000 evra i sad na kontu toga oni traže uvođenje stečaja. Mi bi faktički sa tim stečajem završili na ulici, odnosno na birovu rada.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 3. novembar. Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je da će Srbija od danas početi primjenu određenih kontramera prema Kosovu koje neće da promeni odluku o uvođenju takse na uvoz brašna iz Srbije. Te ćemo mere sukcesivno pojačavati u zavisnosti od razvoja situacije. Srećni zbog toga, ali posle izjave kosovskog ministra nemamo nikakav manevarski prostor za političko, diplomatsko i ljudsko rešenje ovog problema, rekao je Ljajić i dodao da ne može da govori o konkretnim kontramerama. Ministar trgovine i industrije Kosova Bajram Hasani izjavio je juče da Priština, uprkos kako je naveo pretnjama iz Srbije, neće promijeniti odluku o uvođenju takse na uvoz brašna. Saborsko povjerenstvo za Agrokor ispitalo je prvog svedoka, bivšeg hrvatskog premijera, predsjednika Sabora i u dva mandata predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Dvojica pozvanih Todorića nisu došli. Ivica Todorić je u bekstvu, a njegov otac Ante opravdao se zdravstvenim razlozima. Iz Zagreba se javlja Eni Zepić.
Privatizacije velikih društvenih poduzeća u 90-ima nisu mogle proći bez suglasnosti predsjednika Tuđmana i kruga ljudi oko njega, a potom su donesene odluke formalizirane kroz institucije. Ponovio je po ne zna se koji puta Stipe Mesić, ovoga puta na prvoj radnoj sjednici Saborskog povjerenstva za Agrokor.
Pa prije svega to su bili savjetnici predsjednika Tuđmana i jedan krug koji se kretao u krugu predsjednika Republike. Dakle, oni su odlučivali, ali onda je to dobilo svoju formu. Na jednom mjestu se riješilo, a onda je išlo u proceduru.
Mesić, koji je robijao sa ocem Ivice Todorića Antom, odbija da je na bilo koji način intervenirao za Agrokor, odbija da je imao bilo kakve povlaštene informacije pa da na njih nije reagirao i kaže kako nikada nije sa Sberbankom razgovarao o Agrokoru. Povjerenstvo za Agrokor pozvalo je danas i vlasnika koncerna Agrokor Ivicu Todorića, međutim on se nije odazvao jer je nedostupan hrvatskom pravosuđu koje za njim izdalo tjeralicu. Također pozvan je njegov otac Ante koji se ispričao zdravstvenim razlozima. HDZ-ova većina spriječila da se pred povjerenstvo pozove aktualnog premijera Andreja Plenkovića, ministricu gospodarstva Martinu Dalić, izvanrednog upravitelja Agrokora Antu Ramljaka i konstantu HDZ-ove politike od 90. na ovamo, aktualnog premijerovog savjetnika Vladimira Šeksa. Jutros je izvanrednu preskonferenciju održao glavni tajnik populističko-klerikalne oporbene stranke Most Nikola Grmoja, koji je Šeks optužio da je već 93. kao potpredsjednik vlade znao za kriminal u Agrokoru, a nije izvršio pritisak na pravosuđe da se to procesuira.
Kako je moguće da predsjednik vlade dobije dokumente 94. godine i da se ne dogodi nikakav optužni prijedlog ili bilo što drugo, institucije u Hrvatskoj općenito su loše reagirale.
Moramo ovdje upozoriti da Šeks nikada nije bio potpredsjednik vlade i da je Grmoja od njega zatražio da krši zakon, jer predstavnici izvršne vlasti ne smiju tražiti od pravosuđa da sudi po političkoj potrebi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Srbije pre dva dana formirala je radnu grupu na čelu sa premijerkom Anom Brnabić, koja treba da prati rad kompanija koje su u sastavu Agrokora, a posluju na teritoriji Srbije, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je rekla da se, zahvaljujući odlukama Privrednog suda Srbije, prinudna uprava koju je Lex Agrokor uveo u Hrvatskoj ne odnosi na kompanije koje posluju u Srbiji. Zaposleni u kompanijama koje su vlasništvo Agrokora u Srbiji nemaju razloga za strah za radna mesta, jer je reč o stabilnim preduzećima koja samo sada mogu da promene vlasnika, izjavio je to za RTS sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Žarko Malinović. Fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke obaveštena je da firma AA Capital Consulting 2017 traži pokretanje stečaja zbog duga od 400.000 evra. Radnici koji su tokom ove godine štrajkovali skoro 6 meseci tražeći isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, smatraju da bi stečaj bio poguban za njih i za fabriku, javlja Branko Vučković.
Nada radnika fabrike šinskih vozila Goša da će nakon postizanja sporazuma sa poslodavcem i prekida višemesečnog štrajka njihova fabrika ponovo uspešno poslovati bila je kratkog daha, a proizvodnja vagona ponovo je dovedena u pitanje zbog najave pokretanja stečaja. Milan Vujičić, bivši predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za radio Slobodna Evropa da je najavljeno pokretanje stečaja zbog duga koji je skoro 20 puta manji od dugovanja slovačke firme ŽOS iz Trnave prema Goši, njenim radnicima i državi.
Mi smo juče dobili obaveštenje da je neka firma iz Zemuna, AA Capital Consulting 2017, traži stečaj zbog nekih 400.000 evra. Oni su od naše stare firme otkupili neki dug od 400.000 evra i sad na kontu toga oni traže uvođenje stečaja.
Bivši vlasnik Goše iz Slovačke bio je dužan radnicima za neisplaćene zarade preko 600.000 dinara pojedinačno. U međuvremenu zaposlenima je isplaćen deo duga od oko 240.000 dinara po radniku, uključujući i u taj iznos i 60.000 koje im je dala država. Prema rečima našeg sagovornika, stečaj bi bio poguban za zaposlene u fabrici šinskih vozila, jer bi ostali bez posla, a neizvesno je i da li bi im ostatak duga bio isplaćen.
Mi bi faktički sa tim stečajem završili na ulici, odnosno na birou rada. Naplatili bi se veliki poverioci, mi bi vjerovatno stali kratkih rukava. Ali ja mislim ako bi Goša šinska vozila otišla u stečaj, da bi grad Palanka definitivno bio mrtav grad.
Oko 350 radnika Goše stupilo je u štrajk 28. marta, a potpuna obustava rada okončana je 19. septembra, nakon potpisivanja sporazuma kojim je bilo predviđeno rešavanje svih spornih pitanja između radnika i poslodavca. Proizvodnja je uspešno nastavljena, a najavu uvođenja stečaja radnici doživljavaju kao borbu bivše firme da nam preotme posao vredan više desetina evra, kaže Vujičić.
Mi smo dobili ponudu od Irana da potpišemo ugovor sa njima, da napravimo 27 putničkih vagona koji vrede 25 miliona evra i 1000 teretnih vagona koji koštaju 55 miliona evra. To je za našu firmu posao za narednih 2-3 godine do 5.
Fabrika šinskih vozila Goša privatizovana je 2007. godine, kada ju je kupila slovačka kompanija ŽOS Trnava, a u martu ove godine prodata je kiparskoj firmi Lisnard. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić pitao je predsjednicu vlade Anu Brnabić da li njen brat ima veze sa firmom koja je otkupila dug Goše. On je na konferenciji u Skupštini Srbije rekao da ima konkretne sumnje da brat premijerke stoji iza firme u Zemunu koja je osnovana pre samo mjesec dana. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić najavio je da će podneti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv gradske uprave jer ga nije na vrijeme obavestila o početku obrade podataka o ličnosti u okviru akcije Beogradske senior kartice. U saopštenju poverenika navodi se da je obaveštenje dostavljeno kurirom 31. oktobra u 15.15 časova nakon što je poverenik u vezi sa konkretnim slučajem otvorio postupak nadzora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd planira da nastavi, kako je naveo, delikatno balansiranje između Rusije i Zapada. Povodom kritika američkog zvaničnika Hoyt Briana Yea da Srbija ne može sedeti na dve stolice, Dačić je u intervju za Reuters rekao da se na to ne treba obazirati.
Dok neko nas od nas traži da ne sedimo na dve stolice, onda pokušava da nam u stvari izvuče našu stolicu i da mi propadnemo. Ba zato mislim da mi ne treba uopšte se obaziramo na te kritike koje dolaze. Važno je da mi imamo u vidu šta je naš nacionalni državni interes.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije za sada neće preduzimati diplomatske mere, kao što je proglašavanje nepoželjnom osobom prema ambasadoru Ukrajine Oleksandru Aleksandroviću, rekli su za Radio Slobodna Evropa izvori bliski Ministarstvo inostranih poslova. Aleksandrović, koji se danas nije odazvao za komentar, izjavio je u intervju u Birnu da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu, nakon čega je usledio oštar odgovor vlasti u Beogradu, koji su pojedini mediji protumačili kao posljednje upozorenje pred otkazivanje gostoprimstva ukrajinskom diplomati. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, rekao je za naš program da je nastup Aleksandrovića diplomatski neuobičajen.
Ukrajinski ambasador malo se pehovih zaneo. Nije mu trebalo da daje tu izjavu, jer ipak prozivanje i zemlje prijema, to je Srbije, za odnose sa značajnim partnerom i bolje bi bilo da se nije istrčavao. Očigledno da je to pitanje koje ima za Srbiju poseban značaj. To ne bi trebalo da bude razlog za diplomatsko zaoštravanje, pogotovo da se čovjek proglasi personom non grata, ali može da dodatnim izjavama da se cela stvar ublaži. To bi bilo dobro i za Ukrajinu i za nas.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da se aktivnosti ambasadora Ukrajine svode na pokušaje narušavanja odnosa Srbije sa Rusijom i navelo da će, ukoliko ukrajinski diplomata i dalje bude izlazio izvan okvira Bečke konvencije, biti prinuđeno da preduzme korake uobičajene u ovakvim slučajevima. Ambasador Aleksandrović posljednjih mjeseci dospio je u žižu ovdašnje javnosti izjavama da se oko 300 plaćenika iz Srbije bori na strani proruskih snaga u regionu Donbasa, a srpske vlasti na to ne reaguju. Jelica Kurija, kadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji, rekla je za naš program da ne želi da spekuliše o tome da li su aktivnosti ukrajinskog diplomate na liniji aktuelne priče o sedenju Srbije na dve stolice, pogotovo što su odnosi Beograda i Kijeva dobri.
I činjenica da Ukrajina nije priznala Kosovo je velika stvar, ali ako je bilo izjava u vezi sa učešćem naših, pod znacima navoda, boraca na nečijoj strani protiv nekoga, pretpostavljam da je on to rekao ono što je njemu njegova vlada rekla da kaže, ako je to tako, onda to može biti neka vrsta problema. Da li je to istina? To mora da kaže naša država, naše institucije, onda je to stvar koja se razrešava na državnom nivou, onda to nije stvar koja treba da se razrešava preko novine.
Bivši diplomata Pavle Jevremović smatra da jača pritisak na Srbiju da se odluči između Rusije i Evropske unije, što pokazuje i posljednja posjeta predstavnika američke administracije Briana Hoytija, ali da nije takav da Beograd ne bi mogao da nastavi sa dosadašnjom politikom.
Jer mi smo mala zemlja koja ima svoje ozbiljne, da kažem, preokupacije razvoja, stabilizacije u regionu, mira i saradnje. Prema tome ne treba da se uplićemo u odnose velikih. Naprotiv, da na svoj mali način da damo popuštanju tenzija, konstruktivno, normalno, međunarodnom saradnjom koja je očigledno motivisana našim interesima i interesima postovanje kodeksa međunarodne saradnje koji se danas zaboravlja. To je neka vrsta mini detanta. O tome treba da vodimo računa, a ne da sudimo o politici velikih.
Pavle Jevremović. Od 2008. godine Kosovo je izloženo zapanjujućoj ruskoj kampanji protiv izgradnje države po modelu Zapada i tamošnjih demokratskih vrednosti. Navodi se to u izveštaju Centra za bezbednosne studije o ruskom uplitanju u kosovske političke prilike, prvom takvom izveštaju objavljenom na Kosovu. Iz Prištine se javlja Amra Zinjeli.
Uloga Rusije na Kosovu najbolje je uočljiva na severu zemlje, navodi se u izveštaju. Veze između političke partije i srpske zajednice i političke partije Ujedinjena Rusija neprestano se razvijaju, dok formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može predstavljati nov teren za posticanje ruskog lokalnog nacionalizma na Kosovu. Verski faktor također predstavlja važan element u ruskom uticaju na Kosovu, a sprovodi se posredstvom Srpske pravoslavne crkve. Političkom podrškom verskim institucijama Rusija teži da očuva i ojača emotivnu prisutnost među pripadnicima srpske zajednice na Kosovu. Izveštaj Centra za bezbednosne studije ocenjuje da su prisutnost proruskih medija kao što su Sputnik i Russia Today važna karta u širenju proruske propagande među kosovskim Srbima. Ocenjuje se da je teško kritički proceniti ruski uticaj na Kosovu empirijski zbog nedostatka podataka u oblasti ekonomije ili finansijskog aranžmana, ali i informacija o lokalnim i verskim institucijama na severu Kosova. Nedostatak odgovarajuće finansijske kontrole kosovske institucije nad Srpskom pravoslavnom crkvom stvara mogućnost za agresivnu agendu i zloupotrebu tog vakuma, a u interesu ruskog angažovanja i ojačavanja njihovog potencijalnog uticaja na Kosovu. U izveštaju se podsjeća da je ruski uticaj na razvoj Kosova i diplomatsko i vojno angažovanje dugogodišnji prioritet njihove spoljašnje politike na Balkanu, kao što je to ukazano Putinovom posjetom ruskom vojnom kontingentu na Kosovu 2001. godine. Rusija također predstavlja ozbiljan izazov za kosovsku državnost budući da podriva integraciju Kosova u međunarodnu zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Krivični sud u Skoplju osudio je na doživotnu kaznu zatvora još jednog pripadnika Kumanovske grupe, Sulejmana Osmanija, kojem se sudilo odvojeno jer je jedno vrijeme bio u bekstvu. Tom presudom ukupno 8 pripadnika Kumanovske grupe osuđeno je na doživotni zatvor. Osmaniju je, kao i ostalim članovima te grupe, koji se terete da su maja 2005. oružano se sukobili sa policijom u Kumanovskom divom naselju, suđeno za terorizam i terorističko organizovanje. Raspravno veće Haškog tribunala ocenilo je da do zatvaranja tog suda nema dovoljno vremena za suđenje zvaničnicima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti optuženim za nepoštovanje suda i preporučilo da taj proces preuzme i nastavi sudski mehanizam koji će naslediti tribunal. Već je ponovilo raniju ocenu da vlasti Srbije opstruišu sprovođenje pravde time što su odbile da Hagu izruče Jojića i Radetu, na šta su bile obavezne i po međunarodnom i po unutrašnjem pravu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od danas kontramere Kosovu zbog takse na uvoz brašna iz Srbije najavio Rasim Ljajić. U Zagrebu prva sednica Saborske istražne komisije o Agrokoru, ali bez Todorića. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. U nastavku emisije istražujemo i hoće li arapski partner Etihad iduće godine napustiti Air Srbiju, koja više ne dobija pare iz budžeta. Ako se to desi, može li srpska aviokompanija opstati? Dragan Nikolić, urednik portala Aviatika, kaže.
Air Srbija je u velikoj meri politički projekat i šta će biti dalje sa Air Srbijom, to će biti definitivno politička odluka.
slobodnaevropa.org.
Bivši katalonski ministar ekonomije Santi Vila platio je kauciju u iznosu od 50.000 evra i sudija je naredio njegovo puštanje na slobodu, saopštili su španski zvaničnici. Vila, koji je proveo noć u zatvoru, jedini je član raspuštene katalonske vlade kome je odobrena kaucija. Sudija odbio kauciju za ostale ministre koji su uhapšeni u sklopu istrage o poboni zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Smenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont, koji se sa nekoliko saradnika nalazi u Belgiji, izjavio je da je određivanje pritvora za 8 bivših članova njegove vlade ozbiljna greška. U video poruci snimljenoj u Briselu pozvao je na njihovo oslobađanje.
Kao predsjednik legitimne vlade Katalonije, koja je izabrana na izborima, tražim puštanje članova moje vlade i potpredsjednika. Tražim poštovanje svih političkih opcija i tražim kraj političke represije.
Špansko državno tužilaštvo zatražilo izdavanje evropskog naloga za hapšenje Puigdemona i još 4 člana njegove vlade nakon što se nisu pojavili na saslušanju u Madridu, a Vrhovni sud najverovatnije će danas izdati taj nalog, izjavio je neimenovani izvor iz suda, prenosi Reuters. Hiljade demonstranata protestovalo je sinoć u gradovima Katalonije zbog pritvaranja bivših članova katalonske vlade. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je okončanje viznog programa koji tražiocima omogućava dobijanje trajnog boravka u Sjedinjenim Državama, takozvane zelene karte, i to putem lutrije na koju se mogu prijaviti osobe iz država koje imaju nisku stopu imigracije u Sjedinjene Države. Trumpov zahtev usledio je nakon što je policija identifikovala uzbekistanskog imigranta Sajfula Saipova, korisnika takvog programa koji je u terorističkom napadu u Njujorku ubio 8 ljudi. Iz kojih zemalja su dolazili korisnici ovog viznog programa u prilogu Mirjane Rakele.
Saipov je u Sjedinjene Države ušao legalno 2010. na temelju viznog imigrantskog programa za koji su i prije posljednjeg terorističkog napada kongresmeni iz redova republikanaca i demokrata tražili da bude zamijenjen programom koji bi bio transparentniji i koji bi se temeljio na zaslugama. Program koji je stvoren da bi doprinio kulturnoj raznolikosti, a koji je pretvoren u zakon potpisom predsjednika Georgea Busha 1990. omogućavao je da 50.000 ljudi godišnje dobije zelenu kartu, odnosno trajni boravak putem lutrije. Prema podacima domovinske sigurnosti, tim programom obuhvaćen je tek mali dio među milijun ljudi koji dobiju boravak po ostalim imigrantskim procedurama, pokazuju podaci iz 2015. Oni koji daju molbu za vizu putem lutrije ne moraju imati posebne vještine, niti bliske rođake koji žive u Sjedinjenim Državama, kažu u State Departmentu. Na lutriju se godišnje prijavi oko 15 milijuna ljudi, usprkos ograničenom broju viza koje se nude. Primjerice, 2016. na temelju ovog programa 2378 zelenih karata su dobili građani Uzbekistana, domovine Saipova. Vlasnik zelene karte nakon 5 godina može podnijeti zahtjev za državljanstvom Sjedinjenih Država. Tokom predsjedničke kampanje i od početka predsjednikovanja Donald Trump traži strožu kontrolu imigracijskog programa, ističući da je važno spriječiti potencijalne teroriste da uđu u Sjedinjene Države. Ustrajao je na zabrani izdavanja viza za putnike i imigrante iz nekih uglavnom zemalja sa islamskom većinom, te za ekstremno provjeravanje stranaca. Kritičari programa vizne lutrije također smatraju da on predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost. Naglašavaju da njime dolaze migranti sa malo znanja i vještina, te da postoji mogućnost prevare, pa su tako primijetili da je jedna osoba jedne godine podnijela više od 2000 zahtjeva za vizu. Oni koji podržavaju ovu vrstu viznog programa ponavljaju da on omogućuje ljudima iz raznih kulturnih sredina dolazak u Sjedinjene Države, primjerice onima iz Afrike koji nemaju drugog načina da dobiju zelenu kartu. Nakon terorističkog napada u Njujorku, predsjednik Donald Trump je pozvao Kongres da ukine ovaj program.
Američki predsjednik objavio je na Twitteru da je njegov nalog na toj društvenoj mreži bio oboren na 11 minuta. Moj nalog oborio je jedan nepošteni službenik, ipak reč na kraju mora da izađe i da izvrši uticaj, napisao je Trump. Twitter je saopštio da je nalog deaktivirao službenik podrške za korisnike, kome je to bio posljednji dan na poslu, te da preduzimaju punu internu istragu. Američki predsjednik svakodnevno koristi Twitter, na kojem ima 41,7 milijuna pratilaca. Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho potvrdio je da je platio 3,3 miliona evra kako bi se rešio optužbe da je utajio porez u Španiji. Portugalac je optužen da je, dok je između 2011. i 2012. vodio Real Madrid, oštetio državu Španiju za 3,3 miliona evra, što je on negirao, a sada je platio i zatvorio slučaj.
Almir Bečarević, savjetnik direktora BH Gasa, preduzeća za transport gasa u Federaciji BiH, za zašto objašnjava negativne reakcije iz Sarajeva na potpisivanje sporazuma o snabdijevanju plinom rafinerije u Brodu između Hrvatske i Republike Srpske.
Ako se radi o tome da su dva pravna subjekta iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, potpisali taj sporazum, zašto onda na potpisivanju tog sporazuma ministri, zašto zastavnice Republike Srpske i Republike Hrvatske i zašto u najavi potpisivanja tog sporazuma kaže se međudržavni? Niko nema i čitavo vrijeme to govorimo. I 15 godina to se govori. Niko nema ništa protiv snabdijevanja rafinerije Brod prirodni gas. Ali da bi rafinerija dobila, kažemo dajte da se izgradi gasovod iz koga će se ta rafinerija snabdijevati prirodnim gasom. Znači, nemojmo koristiti cijevi koje stoje pod zemljom od 1970. godine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hoće li Etihad Airways, manjinski akcionar Air Srbije, izaći iz srpske aviokompanije iduće godine kada ističe pravo arapske da 5 godina upravlja srpskom aviokompanijom? Iako je Air Srbije otpustila veliki broj uposlenika kako bi smanjila troškove poslovanja, to pitanje se akutno nameće s obzirom na gubitke koje, uprkos značajnim budžetskim donacijama, beleži. Prilog Branke Trivić.
Air Srbija je otpustila 340 zaposlenih koje je po odluci većinskog akcionara vlade Srbije na svoje pleće preuzeo aerodrom Nikola Tesla. Nije međutim jasno šta to vlada radi i zašto to čini. Zašto spasava jednu državnu firmu Air Srbiju na račun druge, aerodroma Nikola Tesla? Da li je racionalizacija u Air Srbiji prekasno počela? Odnosno, da li će, s obzirom na velike gubitke i prestanak državnih subvencija, domaći nacionalni prevoznik preživeti ili će morati da razmišlja i o bankrotu? Prema sporazumu koji su potpisale vlada Srbije i arapska kompanija Etihad, ova posljednja ima 49% udela, kao i pravo da 5 godina upravlja Air Srbijom. Taj period ističe 2018. godine. Air Srbija je prema sporazumu mogla da računa na državnu pomoć i subvencije do posljednjeg dana prošle godine. Da li će Etihad pokriti gotovo polovinu gubitaka Air Srbije ili će iz nje izaći?
Postoji mogućnost da ostanu, postoji mogućnost da odu. Mišljenja sam da mi nećemo do posljednjeg trenutka znati kakva je odluka, to jest da li će da ostanu ili će da se povuku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Nikolić, urednik portala Aviatika. U prilog verovatnoći da bi arapski partner mogao izaći iz aranžmana sa Air Srbijom, govori prošlogodišnji gubitak Etihada od 1,87 milijardi dolara, prestanak državnih podstica Air Srbiji, kao i veliki gubici srpskog avioprevoznika. U nedavno objavljenom finansijskom izveštaju Air Srbija je navela dobit od oko 860.000 evra, ali uz državne subvencije koje su iznosile 40 miliona evra.
Ta simbolična neto dobit koja je iskazana prošle godine, nje uopšte ne bi bilo, već bi naprotiv postojao gubitak od skoro 40 miliona evra da nije bilo državnih subvencija koje se upumpavaju iz budžeta u tog nacionalnog avioprevoznika. Dakle, suština je da bez pomoći države ta kompanija bi dalje pravila gubitak i jednostavno to je signal da nisu stvari onakve kakve se čine na prvi pogled. Kad vi samo pogledate finansijske izveštaje, na kraju vidite da ima nekakav bitak od oko 800.000
evra. Za Radio Slobodna Evropa, ekonomski novinar i glavni odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrg. Može li dakle Air Srbija stati na sopstvene noge bez državnih subvencija? Dragan Nikolić nije u to siguran.
Air Srbija je u velikoj meri politički projekat i šta će biti dalje sa Air Srbijom, to će biti definitivno politička odluka. Neće biti odluka zasnovana na komercijalnim principima, bar ne još neko vreme.
Ukazuje Nikolić. Za 2 posljednje godine država Srbije je poklonila Air Srbiji neverovatnih 90 miliona evra. Uz to, odlukom vlade, aerodrom Nikola Tesla otpisao je u 2014. i 15. godini Air Srbiji iznos od 4,3 milijarde dinara, odnosno 36 miliona evra dugova. Uprkos tome, Air Srbija posluje sa gubicima. Kome takva kompanija treba? Očigledno samo Aleksandru Vučiću. Ali on građanima još nije objasnio zašto mu treba i zašto oni treba da izdržavaju takvog gubitaša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Deo autoputa preko mosta Gazela u Beogradu biće zatvoren za saobraćaj u noći između petka i subote zbog puštanja u rad novogodišnje dekoracije. Saopštili su Putevi Srbije. U saopštenju se navodi da će od ponoći do 4 ujutru biti zatvorena krajnja leva saobraćajna traka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Od danas kontramere Kosovu zbog takse na uvoz brašna iz Srbije, najavio Rasim Ljajić. U Zagrebu prva sednica Saborske istražne komisije o Agrokoru, ali bez Todorića. Planiramo da nastavimo delikatno balansiranje između Rusije i Zapada, izjavio Ivica Dačić. Španski sud odlučuje o evropskom nalogu za hapšenje smenjenog lidera Katalonije Carlesa Puigdemona. Zaposleni u Twitteru na kratko deaktivirao Trumpov nalog. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.